Știrile se opresc aici, la Radio România Actualități. Urmează Jurnal Militar cu Edi Nicola. Bună dimineața!
Bună dimineața, Gabriela! Bine te-am regăsit!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Doamnelor, domnilor, bună dimineața! Din nou start cu o nouă producție Ora Armatei aici la Radio România Actualități. Așa cum vă spuneam, o ediție cu subiecte diverse. Am pregătit un interviu cu șeful statului major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, despre ceea ce fac pe mare și la gurile Dunării marinarii militari, precum și un interviu cu directorul general al Institutului Național de Cercetare, Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, generalul de brigadă dr. Florin Oancea. Începem cu muzică și revenim.
Fericit, 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 peripit, nu mai dorm de aproape o lună, glezele tale și vara peripit. Rătăcesc prin vamă noaptea, tu pe o terasă răspândești lumină. Se întâmplă un stop cadru, lumea se dizolvă și rămânem doar noi doi. Poet de cârciumă perfect, traduc din valuri în direct. Sunt un vagabond de mare și îmi cauți jumătatea feminină. Toată vara peripit, toată vara fericit, la răsărit cu un pahar în mână. Gleznele tale dansează. Gândurile mele și aviz de vară, te aduc în curtea care mă ascunde soare de lume și de tot. Pe două perne îmbrățișați, deasupra verii suspendați, la noapte am un suflet pentru un vin și o chitară. Toată vara peripit, toată vara fericit, la răsărit cu un pahar în mână. Gleznele tale dansează în nisip. Fericit, 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 nu mai dor de aproape o lună. Gleznele tale și vara și o chitară, ăsta-i un cântec de vară. Două șpițuri și o chitară, ăsta-i un cântec de vară. Două șpițuri și o chitară, ăsta-i un cântec de vară. Două șpițuri și o chitară, ăsta-i un cântec de vară. La răsărit cu un pahar în mână, gleznele tale dansează.
Vara peripit de la Vama, în ton cu sezonul estival în care ne aflăm. La Radio România Actualități, 9 și 10 minute, vă propun să ascultați în continuare un grupaj informativ pregătit în această ediție de Adrian Gâdman, întors cu forțe proaspete din vacanță.
Actualitatea militară.
Ziua Marinei Române a fost sărbătorită marți pe 15 august la Constanța, București, Mangalia, Brăila, Tulcea și Galați, acolo unde există structuri ale forțelor navale române. A fost cea de-a 121-a aniversare a marinarilor români, care a fost marcată prin mai multe evenimente. Cel mai așteptat moment a fost ceremonia militară desfășurată în fața comandamentului flotei din Constanța. Publicul, aflat în număr mare pe faleză, a putut urmări demonstrațiile militarilor, navelor, avioanelor și elicopterelor. Prezent la festivitate, președintele Klaus Iohannis s-a referit în discursul său la importanța strategică a regiunii Mării Negre, acolo unde marinarii militari români își desfășoară misiunile.
Militarii români și aliați se instruiesc și își consolidează aici, la Marea Neagră, capacitatea de a avea acțiuni militare în comun, în deplină compatibilitate. Demonstrăm astfel că suntem hotărâți să ne sprijinim și să ne apărăm reciproc în cadrul NATO. Forțele navale române contribuie semnificativ la îmbunătățirea securității regionale, europene și euroatlantice.
În condițiile în care regiunea Mării Negre se confruntă cu provocări de securitate fără precedent în ultimele decenii, ministrul apărării Angel Tâlvăr a vorbit la Constanța despre programele prioritare de înzestrare derulate în prezent sau pregătite de forțele navale române.
Regret faptul că programul de înzestrare cu corvete multirol nu a putut fi finalizat, însă cu siguranță acest proiect nu va fi abandonat și își va găsi o formă de concretizare în viitor. Avem în derulare programe foarte importante pentru forțele navale, sisteme de instalații mobile de lansare rachete antinavă, seria de programe pentru care am primit recent aprobarea Parlamentului, din care amintesc submarinele Scorpene, vânătoarele de mine, modernizarea navelor purtătoare de rachete, elicopterele H-215M.
Ministerul român al apărării a condamnat atacurile repetate ale Federației Ruse împotriva zonelor locuite de populația civilă și a elementelor de infrastructură critică ale Ucrainei. Săptămâna aceasta, armata rusă a executat un nou atac cu drone în zona porturilor dunărene Izmail și Reni, situate în apropierea granițelor țării noastre. Structurile care asigură monitorizarea spațiului aerian românesc nu au identificat însă amenințări de natură militară la adresa teritoriului național al României. Totuși, Ministerul Apărării Naționale a întărit măsurile de vigilență stabilite conform planurilor naționale și aliate și monitorizează în permanență spațiul național terestru, maritim și aerian în cooperare cu structurile NATO. Ministerul Apărării mai precizează că războiul de agresiune declanșat de forțele ruse împotriva Ucrainei reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Grupul de luptă NATO găzduit de România și-a testat în această săptămână capacitatea de dislocare rapidă a trupelor și a tehnicii militare. 250 de militari francezi și luxemburghezi cu 65 de mijloace tehnice din grupul aliat aflat în poligonul de la Cincu din județul Brașov au participat la exercițiul Deploex, care a presupus deplasarea în poligonul Babadag din Dobrogea. Potrivit comandantului grupului de luptă NATO, colonelul francez Philippe Leduc, exercițiul a contribuit la îmbunătățirea nivelului de interoperabilitate a forțelor, fiind o continuare a secvențelor de instruire desfășurate anterior în Cincu. Grupul de luptă NATO, dislocat în România, a fost constituit pentru consolidarea securității spațiului euroatlantic pe flancul estic și la el contribuie militari din Franța, Olanda, Belgia și Luxemburg. Două aeronave ale forțelor aeriene române au transportat personal și echipamente de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență într-o misiune de stingere a incendiilor de pădure în insula franceză Corsica. Țara noastră a participat la această misiune cu 20 de pompieri și 3 autospeciale. Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în Franța la solicitarea de sprijin transmisă de autoritățile din Hexagon ca urmare a extinderii incendiilor de pădure din zilele trecute. Solicitarea de intervenție s-a făcut prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, prin care se coordonează răspunsul la dezastrele naturale și provocate de om, permițând acordarea asistenței eficace și rapide în sprijinul populațiilor afectate. Mecanismul include o capacitate europeană de răspuns în situații de urgență pe baza alocării voluntare în comun a resurselor puse la dispoziție în prealabil de statele membre în vederea desfășurării imediate în interiorul sau în afara Uniunii Europene. Un acord militar istoric va fi semnat de Israel și Germania pentru vânzarea sistemului israelian de apărare antirachetă Arrow 3. Înțelegerea a necesitat acordul Statelor Unite, cu care sistemul este dezvoltat și produs în comun. Contractul are o valoare de 3,5 miliarde de dolari și, potrivit ministrului israelian al apărării, este cel mai mare din istoria țării. Semnificativ este și faptul că Germania achiziționează capacități de apărare israeliene, a mai precizat Yoav Gallant. Sistemul este conceput pentru a intercepta rachetele balistice de la o distanță de până la 2400 de kilometri. Arrow 3 a fost desfășurat pentru prima dată într-o bază a forțelor armate israeliene în anul 2017 și a fost folosit pentru a proteja Israelul împotriva atacurilor cu rachete din Iran și Siria. Germania așteaptă ca sistemul să fie livrat forțelor sale aeriene spre sfârșitul lui 2025.
Mulțumesc, Adrian Gâdman. Rămânem în actualitate focusați pe Ziua Marinei. Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța a fost prezentă pe faleza din fața Comandamentului Flotei și a cules câteva impresii din public despre spectacolul pregătit de marinari.
Din Reșița Calea Severin. A fost foarte frumos, este prima oară când am venit, o să mai venim. Elicopterele, acelea care aruncau cu bombe, au fost foarte faine la mulți ani. Să fie fericiți și bucuroși pentru că lucrează în ceva foarte frumos și pentru că ne apără țara.
Prima dată când vin, da, din Galați. Am ținut neapărat pentru că am copii în domeniul armatei, în București și apreciez și felicit. Multă sănătate și toate cele bune.
Mai rezistați?
Sigur, sigur. Cât am putut să vedem, interesant. De fiecare dată vezi altceva. Să fie sănătoși, să aibă o viață bună și să se întoarcă la familie. Cât mai bine să le meargă. Și al meu este tot navigator, așa că sunt cu sufletul lângă ei.
Foarte frumos, mai ales avioanele și demonstrația de război a fost foarte frumoasă. Da, e prima dată când le-am văzut. Noi suntem din Sulina, din Delta. Bun cart înainte!
Frumos, foarte frumos.
Foarte mulțumit, da.
Ce ți-a plăcut cel mai tare?
Parada și muzica. Bravo lor în continuare să aibă grijă de mări și de oceane.
M-au impresionat când s-au luptat cu valurile, au arătat că știu ce fac. Mi-a plăcut orchestra, că erau foarte veseli. Când te uitai la ei, te bine dispuneau. Și parada, și am văzut că sunt din mai multe țări în parada militară. Pentru un civil care nu are contact toată ziua cu asta, este impresionant.
Așa a fost la Constanța în acest an de Ziua Marinei, 9 și 18 minute. Aflăm în minutele următoare ce fac pe mare și la gurile Dunării marinarii militari. Chiar de la șeful statului major al forțelor navale, viceamiralul Mihai Panait, în interviul săptămânii realizat de Cătălina Țăruș de la redacția ProPatria. Ascultăm imediat.
Interviul săptămânii.
Suntem în preajma Zilei Marine, tocmai am sărbătorit-o. Cum arată Forțele Navale Române în anul 2023?
Forțele Navale Române arată ca o structură flexibilă, o structură NATO și o structură a Uniunii Europene dislocabilă. Este important să menținem acest rit de pregătire și să demonstrăm că Forțele Navale Române sunt o forță care este mică, dar complexă și aduce plus valoare în fiecare zi prin ceea ce face.
Avem un război la granițele României. În ce măsură furnizează securitate Forțele Navale Române în regiunea Mării Negre și nu numai?
Încă din 2022, după declanșarea războiului neprovocat de către Rusia împotriva Ucrainei, Forțele Navale Române s-au integrat în planul de apărare întrunit al Armatei României și am desfășurat acțiuni sistematice pentru monitorizarea zonei de responsabilitate. M-a ridicat nivelul de pregătire al tuturor forțelor și când aduc în discuție aceste forțe, în primul rând mă refer la serviciul de luptă permanent și în al doilea rând la task grupurile maritime și fluviale, pregătite în orice moment să acționeze, să execute misiunile pentru care sunt constituite. Un al doilea element important, din punctul meu de vedere, este acel al pericolului minelor derivante. Încă de la apariția acestui pericol, forțele navale române au constituit un cadru deosebit de important pentru reducerea riscurilor. Nu putem elimina complet acest risc. Am stabilit un număr important de nave, 11 nave din cadrul forțelor navale române, 2 elicoptere, mijloacele și forțele, personalul din organica forțelor navale române cu capabilități și cu mijloace destinate să poată duce această luptă împotriva minelor derivante, de la procedeele de căutare și de descoperire a acestor mine derivante până la procedeele de distrugere a acestor mine. Am avut suportul Marinei Militare a Statelor Unite prin avioanele maritime de patrulare pe care le-au în dotarea flotei a 6-a. Am avut suportul avioanelor de patrulare franceze din cadrul flotei franceze din Mediterana și de asemenea partenerilor din cadrul forțelor navale ale Turciei. Am avut o colaborare și avem o colaborare continuă cu forțele și cu mijloacele din cadrul gărzii de coastă. Pot afirma că suntem pregătiți în orice moment pentru descoperirea acestor mine, pentru reducerea riscurilor și pentru distrugerea lor, astfel încât să contribuim semnificativ la menținerea libertății de navigație în zona de responsabilitate a forțelor navale române.
Cum arată viitorul forțelor navale române? Și mă refer aici la viitoarele achiziții.
Forțele navale române au un plan de înzestrare pe termen scurt, mediu și lung. Este esențial pentru viitorul forțelor navale române să investim în echipamente, în nave și în aeronave moderne. Este adevărat că a fost închisă procedura de achiziție a celor 4 corvete multifuncționale. Putem să dezvoltăm programe de modernizare pentru cele 2 fregate, pentru Regele Ferdinand și pentru Regina Maria. Sunt capabilitățile forțelor navale române pe care le-am pus la dispoziția NATO și a Uniunii Europene în ultimii ani, începând cu 2004, mai precis, odată cu integrarea României în Alianța Nord-Atlantică. Avem un contract semnat pentru dotarea forțelor navale cu rachete de coastă, sistemul Naval Strike Missile, sistemul de instalații mobile de lansare rachete de coastă, care va intra în dotarea forțelor navale române până în anul 2026. Aducem în felul acesta în Marina Militară, în forțele navale române, pe litoralul Mării Negre, cea mai bună rachetă la nivel mondial în momentul de față. Un alt program important pentru înzestrarea forțelor navale române în așteptare pentru semnarea contractului este cel de dotare cu 2 vânătoare de mine, o cerință reieșită din pericolul din proximitatea noastră, acest pericol al minelor derivante. Un alt program important pentru care avem aprobarea Parlamentului României este dotarea cu 2 submarine Scorpen. Un al patrulea program important este de modernizare a celor 3 nave purtătoare de rachete. Este de asemenea important să reușim ca în timp scurt să primim letter of acceptance din partea partenerului strategic american și să dotăm regimentul de infanterie marină cu 21 de vehicule amfibii de asalt necesare pentru executarea în siguranță a misiunilor de apărare a deltei Dunării și a zonei lagunare cu regimentul de infanterie marină aflat în dotarea forțelor navale române. Avem fondurile necesare în bugetul actual al forțelor navale române pentru a construit 2 nave noi, 2 vedete de intervenție pentru scafandri și de asemenea 3 remorchiere maritime pentru misiunile curente. Avem în lucru un program pentru construcția sau pentru achiziția a două nave de patrulare, nave noi care să poată fi construite în timp scurt și să poată fi aduse astfel încât capabilitățile noastre de protecție a infrastructurii critice din zona de responsabilitate, din zona economică exclusivă, și mă refer aici la recent descoperitele resurse de gaze pe care urmează să le exploateze România din zona liberă, din zona economică exclusivă a României, și înțelegem că este misiunea noastră, este important să fim în măsură să protejăm aceste infrastructuri critice și aceste resurse. Sunt doar o parte din viziunea de modernizare, din acest plan de acțiune pentru modernizarea forțelor navale române.
Cât de importantă e resursa în forțele navale române? Oamenii, militarii, marinarii.
Este cea mai importantă și am constatat acest lucru chiar pe timpul exercițiului Forțele Navale Române 2023, pentru că Ziua Marinei Române nu este doar o zi festivă a Marinei Române, este un exercițiu întrunit, este cel mai complex exercițiu întrunit pe care îl desfășurăm în 6 garnizoane. Aducem în fața spectatorilor, populației civile, turiștilor, instituțiilor statului, ceea ce facem în mare sau ceea ce facem în misiunile de pe Dunăre sau din zona de responsabilitate lagunară, și cred că am reușit să facem acest lucru și în acest an, în condiții meteo dificile, și demonstrează că resursa umană este esențială.
Cât de important este să colaborați, să lucrați, să vă antrenați pe mare cu militarii parteneri?
Avem o experiență bogată în acest domeniu. Anul acesta am reluat participarea în cadrul grupărilor NATO și în cadrul misiunilor Uniunii Europene în Marea Mediterană, și prima operație desfășurată deja de către fregata Regele Ferdinand în Marea Mediterană în cadrul operației Irini, operația Uniunii Europene, cu rezultate foarte bune. În următoarea perioadă vom participa cu fregata Regina Maria, de această dată în operația NATO, operația Sea Guardian, pentru o lună de zile în Marea Mediterană. Ne-am păstrat nivelul de participare și de instruire cu nava școală Mircea anul trecut, cu 2 marșuri de instrucție în Marea Mediterană pe parcursul a 4 luni, cu un marș de instrucție pe parcursul a 2 luni în acest an de instrucție. Cu nava maritimă hidrografică Cătuneanu, anul trecut am participat pentru prima dată în Oceanul Atlantic la cel mai important exercițiu de experimentare al NATO, la Remus și Dynamic Messenger.
Sunteți în continuare la Jurnal Militar, 9:27. Mergem mai departe și o ascultăm pe Gabriela Saxa, care ne aduce vești din misiunile de dincolo de granița ale militarilor români, mai exact din Polonia, Bosnia și Herțegovina și Republica Centrafricană.
Misiuni internaționale.
Artileriștii antiaerieni, membrii ai detașamentului Iron Cheetahs, dislocat în Polonia, au participat alături de partenerii grupului de luptă NATO la evenimentele dedicate Zilei Armatei Poloneze. Pe 15 august s-au împlinit 103 ani de la atacul polonez decisiv de la Varșovia, care a avut loc în timpul războiului polono-bolșevic. Cu detalii de la evenimentele la care au fost prezenți militarii români, vine capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 13-lea detașament român dislocat în Polonia.
Cel mai mare eveniment a avut loc în capitala Poloniei, Varșovia, unde am desfilat cu un pluton de aproximativ 40 de militari și cu 3 complexe antiaeriene Gepard, alături de ceilalți aliați din cadrul grupului de luptă.
Rămânem pe continentul european, iar din Polonia ajungem în Balcanii de Vest, acolo unde un pluton de manevră aparținând batalionului 22 Infanterie Romanați din Caracal acționează în cadrul misiunii EUFOR Altea. Aflat la cea de-a treia rotație, plutonul de manevră este integrat în batalionul multinațional al misiunii, alături de forțe din Austria, Bulgaria, Turcia și Ungaria. Infanteriștii olteni participă la misiuni în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate, concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Cu detalii despre interacțiunea cu populația locală vine locotenentul Cristian Tilică, comandantul plutonului de manevră dislocat în Bosnia și Herțegovina.
În general, populația civilă civilă are o atitudine pozitivă față de noi. În unele locuri am fost surprinși să vedem că oamenii cunosc și câteva cuvinte în limba română. În Mostar, spre exemplu, ne-am întâlnit cu un cetățean care lucrase la o fabrică de mezeluri în Cluj-Napoca și primul lucru pe care l-a făcut atunci când ne-a văzut a fost să ne salute în limba română.
Ultimele vești de astăzi le primim din Republica Centrafricană, acolo unde, din 2016, Uniunea Europeană desfășoară misiunea European Union Training Mission de instruire militară pentru susținerea reformei apărării în cadrul unui proiect mai amplu al sectorului de securitate în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale de sprijin. Ajutorul acordat acestei țări pe parcursul ultimilor ani s-a materializat în implementarea unor noi concepte strategice, concomitent cu recrutarea de militari, instruirea acestora, operaționalizarea structurilor militare și dislocarea lor pe întreg teritoriul național. Comandorul Ionuț Clapon, șeful echipei românești, ne vorbește despre coeziunea creată între detașamentele țărilor participante la misiunea Uniunii Europene în Republica Centrafricană.
S-a format un grup unit și coeziunea este destul de bună, chiar foarte bună între militari. Am reușit după o anumită perioadă, să spunem de o săptămână, două, să depășim barierele lingvistice și aici nu mă refer la necunoașterea limbii în sine, ci la înțelegerea cât mai profundă a anumitor dialecte, moduri de pronunțare a limbii, fie engleză, fie franceză, și suntem o echipă de profesioniști care încercăm să ducem lucrurile la bun sfârșit și finalitatea să fie una de bun augur pentru Republica Centrafricană și pentru populația civilă. This ain't a song for the broken hearted.
Ascultați Jurnal Militar cu Edi Nicola.
Într-adevăr, așa este, până aproape de ora 10, 9 și 35 de minute. Mergem mai departe cu următorul subiect. În domeniul cercetării medicale și în producția de vaccinuri pe teritoriul național, Institutul Cantacuzino a fost și rămâne de referință. În pragul Zilei Medicinei Militare, sărbătorită la 21 august, ne reamintim că după aproape 100 de ani de la înființarea sa de către profesorul Ioan Cantacuzino, general de brigadă în rezervă, institutul a revenit sub comandă militară. De mai bine de 5 ani de zile, Ministerul Apărării Naționale asigură însă doar premisele unei cercetări medicale de înaltă calificare. Directorul general al Institutului Național de Cercetare, Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, generalul de brigadă dr. Florin Oancea.
Institutul Cantacuzino și-a arătat necesitatea și s-a impus în asigurarea stării de sănătate a populației României în pandemie. Tot ce a însemnat pandemie sau efecte ale pandemiei pe teritoriul României au trecut prin Institutul Cantacuzino. De la testare, de la cercetare în domeniul medical, de la vaccinare, ceea ce nu am reușit într-adevăr și rămâne o mare problemă a Institutului Cantacuzino este producerea de seruri terapeutice sau vaccinuri. Că până la urmă, profesorul Cantacuzino pentru asta a creat institutul. A fost sub o conducere militară de la înființarea lui și după aproape 100 de ani a trecut iar în comandă militară. Armata este doar cea care asigură premisele unei cercetări de înaltă calificare, asigură condițiile, este cea care se ocupă ca personalul înalt calificat să aibă tot ce îi trebuie. Institutul Cantacuzino într-adevăr avea un portofoliu foarte mare de produse, însă aceste produse nu erau preparate în condițiile de bună practică de fabricație cerute la nivel european. În momentul când am intrat în Uniunea Europeană, când au crescut necesitățile și a răspunde anumitor cerințe, Institutul Cantacuzino s-a blocat. La nivel de 2023 nu putem să producem nimic în condiții de bună practică de fabricație. Marea provocare când institutul a fost preluat de armată a fost refacerea infrastructurii. A trebuit să o luăm practic de la zero, să reconsolidăm clădirile, să construim clădiri noi, să le dotăm. Probabil la anul, pe vremea asta, vom avea și spații care să corespundă normelor europene de bună practică de fabricație, unde vom produce imunomodulatorii la standardele anului 2024. Vor fi în casă nouă și cei care produc imunomodulatori de tip Orostim, Polivinul, mediile de cultură, mediile Löwenstein, care sunt foarte importante pentru diagnosticul tuberculozei. Armata a reușit prin direcțiile pe care și le-a propus. În primul rând să refacă infrastructura, să reîncadreze oameni pe pozițiile de cercetare, de fabricație, de sănătate publică. Sunt cele trei ramuri importante. Dacă e să trag așa o linie, sunt 5 ani de când armata a preluat institutul, pot să spun că armata a reușit să-și atingă aceste obiective. Nu cred că există un om în Institutul Cantacuzino care să spună că nu are condiții de muncă la nivel 2023. Ce merită de la Institutul Stan să devină un institut de sănătate publică și de cercetare în domeniul sănătății publice, iar oamenii să nu-l mai confunde cu o fabrică de medicamente.
Referitor la resursa umană, generalul de brigadă Florin Oancea ne-a precizat următoarele.
Trebuie să nu uităm că acest institut era populat cu un număr foarte mare de medici. Aduceți-vă aminte că a fost o lungă perioadă de timp în România când profesia de medic nu era atractivă. A existat acea perioadă când la admiterea pentru a urma facultatea de medicină aveai sub un om pe loc. Și a fost acea perioadă de timp pe care o resimțim. Și acum, în Institutul Cantacuzino avem un număr foarte mic de medici. Ne bazăm pe biologi, pe chimiști, pe biochimiști. Trebuie să nu uităm că totuși sănătatea publică este eminamente medicală. Ne fiind atractiv, ne pregătind specialiști în microbiologie, specialiști în medicină de laborator, nu s-a putut dezvolta Institutul Cantacuzino. Nu are niciunul la bază pregătirea de a fi cercetător în domeniul respectiv. Din păcate, în România nu există o școală să te pregătească să fii cercetător, iar în momentul ăsta nu este atractiv. Prea puțin tineri cercetători, tineri care termină o facultate și își doresc să parcurgă pe etapele formării ca cercetător și să își dedice viața cercetării. Recunosc că avem câțiva tineri extraordinari, nu știu cum vom putea să-i ținem. Probabil că la prima ofertă pe care o vor avea din străinătate sau din România, deși nu au unde să meargă în România, din păcate sau din fericire pentru noi, s-ar putea la un moment dat să facă pasul. Deși baza materială este foarte bine dezvoltată.
Strange Love de la Depeche Mode. Dacă sunteți amatori de statistică, aflați că piesa a fost lansată de Depeche în anul 1987. Suntem la 9:44 de minute. Mergem mai departe. Copiii de militari din alte țări, împreună cu liceenii ai colegilor militare din țara noastră, au participat recent, timp de 2 săptămâni, la tabăra internațională a CLIMS, Comitetul de Legătură Internațională a Organismelor Militare Sociale. Tabăra are ca scop dezvoltarea tinerilor și culturalizarea acestora prin prezentarea unor lecții de istorie și cultură românească, dar și prin activități interactive, precum drumeții sau realizarea unor exerciții aplicative și sportive. Vă propun să-i ascultăm pe o parte din participanții prezenți la această tabără, desfășurată pentru prima dată în țara noastră.
My name is Lydia and I'm
Numele meu este Lydia și sunt lider de grup din Polonia. Suntem aici pentru 2 săptămâni și avem activități foarte frumoase în timpul taberei. Am fost în Arca Park, am fost la paintball, am vizitat Castelul Bran și o jumătate de zi am petrecut-o în Brașov.
I'm Gwydion. I'm from Germany.
Sunt William, sunt din Germania, mă aflu în această tabără militară pentru a învăța lucruri noi și despre România. Îmi place cu adevărat să fiu aici, liderii de grup sunt foarte prietenoși cu noi și sunt deschiși la ideile noastre. Avem mult timp liber, vorbim, am fost în orașul Sibiu și l-am vizitat.
My name is Mihalis.
Numele meu este Mihalis, am 16 ani și sunt din Rodos, Grecia. Am venit aici pentru că am vrut să trăiesc experiențe noi și să îmi fac prieteni noi. Cred că 12 zile sunt suficiente pentru ca oamenii să poată lega prietenii adevărate.
Enough for people to make a good solid friendship.
Numele meu este Iulian Pănescu, ghid montan profesionist și lider montan internațional. Pe toată durata acestei drumeții, tinerii învață și cunosc câteva chestii despre cum să se poarte în natură, ce echipament să-și aleagă în drumețiile montane, puțin despre floră, despre faună, despre zona unde se află, câteva lucruri despre pericolele din munți. Și ajunși aici la căsuță, se bucură de peisaj, se bucură de multă relaxare, au parte și de câteva clătite.
Sunteți în continuare la Radio România Actualități, ascultați emisiunea Jurnal Militar. În minutele următoare vă propun să faceți cunoștință cu doamna profesoară Cornelia Ghinea, distins profesor de istorie cu merite deosebite în cercetarea arhivelor militare. A publicat numeroase articole despre evenimente și personalități istorice care au marcat evoluția statului român în epoca modernă. Depozitul militar de arhivă al Armatei Române a împlinit anul acesta 103 ani de la înființare și 50 de ani de la mutarea memoriei instituționale a organismului militar de la Râmnicu Sărat la Pitești. Despre perioada petrecută în această structură, despre amintirile legate de munca domniei sale, ascultăm imediat.
La terminarea facultății, la 1 septembrie 1971, primul meu loc de muncă a fost Arhivele Militare din Râmnicu Sărat. Un timp destul de îndelungat, 30 de ani, 9 luni și 14 zile. Acolo, la Râmnicu Sărat, au fost condiții foarte vitrege, mai ales pentru mine, care nu eram localnică și aveam o problemă cu cazarea, încât eram un personaj al lui Topârceanu cu Balada Chiriașului. Orașul era foarte mic, nu mi-asigura nimic pentru euul meu de așa zis intelectual, dar în al doilea an aproape că începusem să fiu râmniceancă, așa, cunoscând oamenii, cunoscând atmosfera, mi-am zis asta e, atât probabil că trebuie să îmi fie dat. Spuneam însă șefilor mei de la București, înțelegerea n-a fost așa, că vin numai un timp de și mă mutați la București. Dar a dat Ceaușescu un decret, niciun intelectual în București și atunci a trebuit să rămân acolo. Pentru că eram conștientă că am o vârstă, că am făcut o facultate și nu trebuie să-mi bat joc de ceea ce am învățat. Și sigur că m-am bucurat foarte mult când ne-am transferat. A fost o muncă imensă și de o parte și de alta. Cei care au rămas pentru împachetare, noi aici, așa zisul detașamentul precursor, am primit și am știut nu să aruncăm de-a valma, ci deja să fie o ordine a fondurilor de arhivă. Și s-a muncit mult, aproape zi și noapte, pentru că nu era timp un camion pleca și altul intra și cel care pleca se încărca. Și aici au fost foarte multe greutăți și de spațiu și până ne-am organizat, am primit salariați noi, s-au făcut cursuri cu instrucțiunile arhivistice. Era o lume pentru care lumea militară era necunoscută, dar după un timp, desigur că toate lucrurile au intrat în normalitate. Aici este o uzină. Suntem aici organizați pe secții, pe birouri, fiecare cu alt gen de fond, cu alt gen de lucrări. Eu m-am bucurat, fiind prima salariată cu studii superioare, să primesc la câteva luni vreo 5-6 absolvenți care parcă au fost dedicați. Foarte buni și foarte iubitori de muncă. Știți, când ești absolvent al facultății de istorie, nu poți să te limitezi numai la cursurile sau la cartea pe care ai învățat-o. Deja în tine intervine o curiozitate să vezi ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, poate căutam un lucru zile întregi și ne bucuram ca și atunci când ai rezolvat o problemă la matematică, că în fine am găsit care era începutul acelui proces pe care îl urmăream.
Ascultați în continuare Jurnal Militar aici la Radio România Actualități, 9:50. Să știți că n-am venit cu mâna goală de la Craiova, ci cu un fost absolvent al Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, admis primul la specializarea piloți din cadrul Academiei Forțelor Aeriene din Brașov. Se numește Bogdan Nuțu, iar în câteva cuvinte veți descoperi ce înseamnă ambiția și studiul pentru un elev care în urmă cu 4 ani de zile a absolvit cursurile școlii gimnaziale din comuna Tia Mare, județul Olt, admis, așa cum v-am spus, la una din instituțiile de învățământ militar superior din Armata Română.
Pasiunea pentru aviație a început să se dezvolte încă din sfârșitul clasei a 10-a, începutul clasei a 11-a, când, uitându-mă peste oferta de școlarizare a academiilor, am observat că am petrecut mai mult timp gândindu-mă la specializarea piloți. Nu știam cu ce se ocupă, știam doar succint ce înseamnă, dar cu ajutorul colegilor mai mari am aflat ce înseamnă și mi-am ales că asta aș dori să fac în continuare. Desigur, și dificultatea de a reuși a fi admis într-o astfel de armă mi-a stimulat dorința de reușită. Încă din clasa 9 mi-am dorit să fiu în fruntea clasamentului, să fiu primul la ceea ce fac. Nu am avut un număr exact de ore în care studiam, dar pot spune că în unele zile învățam și câte 12 ore pe zi, 6 ore de curs, 4 ore de studiu individual și 2 ore de meditații. Colegii care au terminat la noi la colegiu m-au ajutat cu sfaturi, cu răspunsul la întrebările pe care le aveam, dar majoritatea susținerii a venit din partea colegilor, a părinților și a cadrelor didactice și militare. Mă văd la manșa F-ului 16, dar desigur în acești următori 4 ani opțiunea mea se poate schimba când o să văd cu adevărat ce înseamnă aviația, mai ales aviația de vânătoare, de transport sau de școală sau de antrenament.
Așadar, suntem pe final cu această ediție Jurnal Militar. Zilele trecute la sediul Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab a avut loc ceremonia prilejuită de transferul de autoritate al contingentelor militare din Polonia, rotația a 12-a. Contingentul militar polonez este afiliat batalionului din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est, iar durata unei rotații în țara noastră pentru fiecare contingent este de aproximativ 6 luni de zile. Acesta este parte componentă a inițiativei comune, având misiunea de a contribui la asigurarea prezenței consolidate în sud-estul Alianței, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul summitului NATO de la Varșovia din anul 2016. Tot zilele trecute, forțele aeriene române au executat zboruri de antrenament la înălțimi mici în zonele de nord și sud ale țării. Activitățile de zbor au fost planificate cu un an înainte și au fost derulate în conformitate cu planul de instruire în zbor și în concordanță cu reglementările aeronautice în vigoare, iar scopul lor a fost de a crește nivelul de antrenare a personalului navigant și de a menține capacitatea acțională a forțelor aeriene române. Doamnelor, domnilor, așadar, suntem aproape de final cu această ediție Jurnal Militar. Nu uitați, rămâneți în continuare alături de Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale. Nu uitați de emisiunea de televiziune ProPatria, difuzată de Postul Național de Televiziune mâine, de la ora 10. De asemenea, puteți lectura cotidianul Observatorul Militar pe site-ul presamil.ro. Rămâneți în continuare cu producțiile Radio România Actualități. De la ora 10 aveți Dimineți cu Soare cu Adrian Soare.